Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, hoxe é venres 4 de abril e toca repasar as novas ambientais máis sobresaíntes da última semana aquí en Radio Cerna. A Xunta non cede as peticións dos alcaldes críticos coa subida da taxa de Sogama. Esta semana tivo lugar unha xuntanza en San Caetano entre o conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández con varios alcaldes que representan aos 97 concellos que se opoñen a pagar o taxazo. Pero todo quedou en nada. A proposta dos rexedores foi a de aceptar a subida do 34% da taxa do lixo para este ano, se en 2015 a Xunta se comprometía a rebaixala no 50%. O conselleiro alegou ter as mans a e non poder aceptar a proposta xa que nada podía facer contra a reforma eléctrica disposta polo Goberno Central que colocou a Sogama nunha situación de débeda. Pola súa parte, a Xunta propuxolle aos alcaldes formar parte do capital social de Sogama e sentar nunha mesa de negociación para adecuar o Plan Galego de Residuos ás novas necesidades. Hoxe os rexedores celebraron unha xuntanza en Santiago para determinar que medidas van adoptar ante a falta de acordo co Goberno Galego. A Xunta, consciente de que máis incrementos do canon de Sogama pros próximos anos serían totalmente inasumibles polos concellos galegos para o tratamento do seu lixo, solicitou ao Ministerio de Industria que decrete unha excepción para a planta incineradora á hora de aplicar a reforma enerxética. Precisamente por esta reforma, suprimironse as primas á enerxía obtida pola queima de residuos na planta incineradora, o que fixo que a Xunta subise a taxa do lixo aos concellos nun 34% para compensar as perdas da empresa. O motivo no que a Xunta fundamentará o seu recurso ante industria será que Sogama non é unha empresa convencional, xa que ofrece un servizo público. Para a vindeira semana falaremos máis a fondo deste tema. Gas Natural Fenosa, propietaria do 49% das accións de Sogama, mantén outra contenda cos concellos galegos alén da de residuos. A sobrefacturación da luz consumida polos consistorios galegos por parte da eléctrica durante o último ano. Se a estafa é xeralizada, asegurou o Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Ourense, a contía podería sobrepasar máis dos 8 millóns e medio de euros en Galiza. Compromiso por Galiza comezou a presentación de mocións por todos os concellos galegos instando aos grupos de goberno a proceder á revisión de toda a facturación eléctrica. A Xunta publicou esta semana no Diario Oficial de Galiza o novo Plan Director da Rede Natura 2000. Este plan establece cales son as actividades que se poden realizar ou non nos espazos catalogados con esta figura máxima de protección ambiental. As reaccións por parte do movemento ecoloxista foron inmediatas. Segundo a Dega, este Plan Director pontea a Directiva Hábitats da Unión Europea e permite nestes espazos a discrecionalidade da Xunta o desenvolvemento da meirande parte das actividades agresivas co territorio. Falamos de piscifactorías, incineradoras, autoestradas, parques eólicos, concentracións parcelarias ou o aumento da edificabilidade nun 50% da superficie protexida. Pro outro 50% da superficie galega en rede natura, barra libre, incluso para as actividades extractivas ou canteiras a ceo aberto, se son zonas incluídas no plano da minería de Galiza. Lembremos que a Xunta anunciara no seu momento a exclusión destas actividades da rede natura, pero no papel contémplase algo diferente. O colectivo ecoloxista Adega cree que esta planificación só beneficia aos especuladores e antepón os intereses económicos e políticos á obriga da conservación ambiental. O Plan Director da Rede Natura rebaixa as cautelas ambientais en preto do 68% do territorio protexido. A rede de colectivos contra a mina Acción presentou tamén esta semana alegacións ao trámite de legalización da canteira a ceo aberto de Cementos Cosmos en Tria Castela. A mina viña funcionando nos últimos 40 anos sin licenza municipal. Nestes momentos está inactiva precisamente por esta irregularidade. Non obstante, contra a mina Acción mantén que para a adquisición de licenza municipal a empresa debería ter presentado un estudo de impacto ambiental, algo que non fixo. Alén do impacto ambiental, a plataforma sinala tamén o impacto social. As cuadrículas de explotación que se pretenden legalizar incluen varias aldeas seducias de vivendas, ademais de terras altamente productivas, polo que, de concederse esta licenza, poderíase deixarse en viabilidade case un centro de explotacións agrícolas familiares. 30 colectivos, entre eles Adega, pertencentes ao Foro do Camiño Primitivo, veñen de presentar un recurso no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza contra a delimitación oficial desta vía histórica do Camiño Primitivo. Segundo o Foro, esta delimitación, aprobada pola Xunta en decembro de 2012, é fraudulenta, deixa fora de protección un terzo do trazado orixinal e exclúe do seu territorio máis dun cento de elementos ligados á vía primitiva. O Foro criticou que a Xunta non recuperase ningún treito alterado desviado ou apropiado do primeiro camiño de peregrinaxe a Santiago. Así pois, conclúe este foro, a Xunta incumpre varios preceptos da Lei de Protección dos Camiños Históricos sobre os que a Administración terá que responder nos tribunais. Esta é a segunda delimitación dos camiños de Santiago recorridos nos tribunais e as que restan por aprobar poderían ter un destino similar a xulgar polos conflitos sociais e políticos que están a xerar. O BNG de Ferrol súmase á protesta contra o trazado do tren do porto exterior pola enseada da Malata. Respalda a plataforma Salvemos a Malata, constituída por varios colectivos da comarca, ambientais, culturais e veciñais. Segundo a formación local nacionalista, o trazado sur do tren vai aumentar a degradación da ría e da enseada da Malata, zona de marisqueo. Por certo que este domingo a plataforma Salvemos a Malata convoca unha movilización contra o trazado escollido por Fomento que sairá do porto de Ferrol ás 12 do mediodía. A comunidade de Montes de Mourente, en Pontevedra, vén de reclamar a titularidade dos terreos nos que se sitúa o Hospital de Montecelo. Este monte veciñal fora asignado ao Estado durante a época do franquismo cando a ditadura tentou arrebatar os montes veciñais aos seus lexítimos propietarios, aos comuneiros. Estes aseguran non pretender que o hospital se desmantele, tan só que se recoñezan os seus dereitos como propietarios. A comunidade proporá á Xunta a asinatura dun convenio de cesión de uso indefinido dos terreos, pero son mentras estes se destinen a servizos sanitarios e públicos. O panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático publicou un novo informe no que alerta dun maior risco de secas, inundacións e incendios forestais en Europa, tanto a curto como a medio prazo. Engade que o 95% do problema é debido só á actividade humana. O informe indica que o sur de Europa será unha das zonas máis afectadas polo cambio climático. Sobre todo, haberá fortes restriccións para o uso da auga e aumentarán as ondas de calor que afectarán a saúde, a produción agrícola e a calidade do aire. Ademais, as inundacións serán máis probables tanto na costa como nos ríos pola crecente urbanización ou aumento do nivel do mar e a erosión do litoral. O panel de expertos urxe aos líderes políticos de todo o mundo unha reacción contundente para frear o quecemento global. A legislación internacional exixe que a caza de baleas sexa con fins estritamente científicos ou para a supervivencia da poboación aborixe. É por este motivo que a Corte Internacional ordeou a Xapón revogar todos os permisos de caza de baleas na Antártida por non seguir eses obxectivos, por tanto ir en contra da lei. O plan de caza deseñado polo país nipón foi presentado como un programa científico que permitiu a recuperación desta actividade no ano 2005. A caza de baleas estaba en moratoria desde o ano 1986. Nese plan, Xapón contemplaba a captura de preto dun milleiro destes cetáceos. Adega publica un novo manual, desta volta ensina a crear e recuperar charcas ou pequenas pozas que favorecen a biodiversidade por todo o territorio galego. A publicación realízase dentro do proxecto Charcas con Vida, que desde hai 2 anos leva a cabo a organización ecoloxista. Esta edición tamén dá a coñecer as diferentes actuacións de recuperación e creación de charcas que o colectivo realizou en 2013 coa axuda da Fundación Biodiversidade. O manual pódese descargar desde a páxina web de Adega. Como sempre, despedímonos cun forte abrazo ata a vindeira semana. Ata entón, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.